În Evanghelia după Luca am ajuns în capitolul 20, un capitol care ne prezintă învățăturile pe care Domnul Iisus Hristos le dă unde? În templu, deja a ajuns în Ierusalim, am văzut călătoria lui, apoi am văzut intrarea în Ierusalim. Am văzut și așa pe scurt curățirea templului și ajungem la capitolul 20, unde iarăși Domnul Iisus Hristos este confruntat de către învățătorii legii, de către farisei, de către liderii spirituali. Și care era întrebarea lor? Care a fost undeva? Cum? Cu ce putere? Și cu ce autoritate? Și am spus astea sunt două întrebări care cum ar putea fi reformulate? Cine ești și pe cine reprezinți? Cine ești și pe cine reprezinți? Și sigur, răspunsul este clar pentru noi. Cine ești? Mesia, Dumnezeu. Da? Și pe cine reprezinți? Pe Dumnezeu. Dar după ce este pusă această întrebare, Domnul Iisus Hristos ce face? A fost o întrebare despre autoritate, da? Și Domnul Iisus Hristos le dă o pildă, da? Despre ce? Despre folosirea autorității, da? Despre folosirea greșită a autorității. Sigur, ei toți au înțeles despre cine era vorba, zice versetul 19, acolo ne-am oprit. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Și merge mai departe, continuă să crească opoziția liderilor, ajungem în versetul 20, da? Cineva să îl citească și de la 20 la 26 avem această discuție cu privire la taxe, cu privire la bir. Da? Haideți să vedem. Versetul 20, cine îl citește? Care este scopul lor? Să îl prindă cu ceva, da? Să le dea motiv, da? Să îl dea, să-l acuze. Dar, zice aici, au început să pândească, să pândească pe Iisus. Este imaginea unui, să zicem, unui polițist sau unui investigator, da, unui care stă și pândește și urmărește pe cel pe care îl investighează, urmărește toate mișcările, da, așteptând să facă o mișcare greșită, da. Și interesant, zice că se prefăceau că sunt neprihăniți. Se prefăceau că sunt neprihăniți. Interesant că înseamnă că oamenii se pot preface, nu? Că sunt neprihăniți. Pot să, când au ca și scop să înșele, pot să spună ce vrei tu să auzi, cum vrei tu să auzi, dar până la urmă ce este? O ipocrizie, o mască, exact, o prefăcătorie, nu-i așa? Aia știți că, da, da, noi oamenii putem să ne prefacem, nu? Unii în fața altora, dar vine versetul următor. De fapt, mai încolo, dar versetul 23 zice, Iisus le-a priceput viclenia. Nu ne putem preface înaintea lui Dumnezeu. Dar haideți să vedem. Ei se prefăceau pentru că aveau un scop. Probabil, poate unii dintre ei fuseseră plătiți de către lideri, da, ca să le aducă informațiile necesare. Dar uitați ce înseamnă prefăcătoria, nu? Asta e un exemplu de cum te prefaci, da? Spui ceea ce crezi că celălalt vrea să audă, da? Îl lingușești, te prefaci că ești de acord cu el, că îi accepți autoritatea, nu? Că crezi ceea ce acea persoană spune, chiar dacă tu nu faci lucrul ăsta, atâta vreme cât vrei să-ți atingi un anumit scop. Da? Și versetul 21, cineva să-l citească. Și 22, le citim pe amândouă. Acum, tot ce au spus, cum e? Adevărat. Nu? Tot ce spun ei despre Domnul Iisus Hristos, nu? Vorbești și înveți pe oameni drept. Așa făcea Domnul Iisus Hristos. Nu cauți la fața, așa era, nu căuta la fața oameni, știa inima lor. Îi înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Așa era. Care era problema? Că nu credeau lucrurile astea. Dar știți, adesea și noi ne rugăm și zicem toate aceste lucruri, dar până la urmă se văd faptul că le credem în ce? În trăirea noastră de zi cu zi, nu când suntem la biserică, nu când suntem în față cu ceilalți, ci în trăirea noastră de zi cu zi. Nu? Da, cu toți suntem de acord ce? Care este scopul nostru? Nu? Să fim tot mai asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Nu? Să fim, să facem ceea ce Hristos a făcut. Nu? Să avem prioritățile pe care Hristos le-a avut. Nu? Suntem de acord? Putem zice cu toții din toată inima, amin, vreau să fiu ca și Hristos. Vreau să fac ceea ce Hristos a făcut. Acum întrebarea care se pune, ce a făcut Hristos? Care au fost prioritățile Lui? Pentru ce a venit El? Să caute și să mântuiască ce era pierdut. Care a fost prioritatea Lui Hristos? Sufletele pierdute ale oamenilor. Da? Dacă zicem că îl urmăm pe Hristos și credem lucrul acesta, unde se va vedea El? Dacă și pentru noi sufletele pierdute reprezintă o prioritate, dacă și pentru noi ne investim viața în a aduce cuvântul lui Dumnezeu, vedeți? Cum putem să spunem că credem anumite lucruri, dar se văd lucrurile acelea în trăirea noastră zilnică. Deci asta era, sigur, ei aveau și alte motive ascunse. Nu, și nu credeau ceea ce spuneau, dar care era? De fapt, de ce se face lucrul ăsta? Știți, toți manipulatorii, oamenii care manipulează, folosesc tactica asta, da? De ce? Pentru că atunci când cineva se poartă frumos și vorbește frumos și îți dă impresia că tu ai autoritate, mândria ta ce te face? Să fii mai deschis, să spui, ai impresia că stai de vorbă cu cineva în care poți avea încredere, nu-i așa? Dar și asta e și tactica, o mai vedem prin filme, nu tactica celor care iau, interoghează, nu? Pe infractori. Ce fac? Încearcă să le câștige încrederea, să îi facă să se relaxeze, să lase garda jos și în final să spună ceea ce nu ar trebui să spună sau ceea ce îi va acuza. Bun. Și întrebarea era, se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? De ce era o întrebare capcană? Dacă răspundeau nu, sigur, Domnul Iisus Hristos își ridica în cap, putem spune așa, pe cine? Pe romani și autoritățile romane și puteau în cele din urmă să îl acuze că este împotriva ordinii. Da, până la urmă știm ce a răspuns Domnul Iisus Hristos, dar în capitolul 23 cu 2, știți cu ce acuzație merg oamenii? Zice, atâția neamul nostru la rășcoală, oprind a plăti bir cezarului. Observați, până la urmă, degeaba a dat Domnul Iisus răspuns corect, că ei tot pe ideea lor au rămas. Acuzații false. Deci dacă zicea nu, nu trebuie să-l plătiți, i-ar fi ridicat împotriva sa pe romani, dacă zicea trebuie să-i plătiți, pe cine îi ridica împotriva sa? Pe evrei, da? Și mai ales pe ziloți, care în vremea aia erau, se numeau naționaliști, suveraniști. Dar din ziua aceea, nu, ăștia de astăzi sunt diferiți, sunt mai buni. Da? Dar erau și atunci, vedeți, sunt lucruri care nu se schimbă prea mult. Dar în esență, răspunsul Domnului Iisus Hristos ce ne spune? În primul rând, și-l știm atât de bine, da? El răspunde cu un test, cu altă capcană care le-o întinde lor, da? Zice, în primul rând că Iisus, versetul 23, le-a priceput viclenia, da? Le cunoștea inima. Și zice, pentru ce mă ispitiți? Pentru ce mă ispitiți? Și le cere să le arate un ban, al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei, era clipul lui Tiberius, probabil, în acea perioadă de timp, din 14 după Hristos. Ce însemna faptul că era chipul lui Tiberius pe moneda respectivă și slovele romane pe moneda respectivă? Faptul că foloseau moneda respectivă, ce însemna? Că erau sub autoritate romanilor. Că romanii le făceau niște servicii administrative, da? Și până la urmă au construit niște drumuri romani aia care au ajutat și la răspândirea Evangheliei, nu? Și se zicea că toate drumurile duc la Roma. Păi cu ce bani să se construiască drumurile alea? Cu banii din taxe, din bir. Da? Așadar, nu era nimic ilegal, imoral, da? În a plăti taxele. Și Domnul Iisus Hristos asta subliniază. Trebuie să-i dăm cezarului ceea ce este al cezarului. Și astăzi, conceptul de plată a taxelor, a impozitelor, este perfect normal, legal, moral, da? Acum, sigur că putem găsi justificări, dar cum sunt folosite, dar ce obțin de... N-ar putea fi administrate mai bine? O, cu siguranță, ar putea fi... De ce e sistemul de învățământ, de sistemul de sănătate, așa cum e, n-ar putea fi mai bune? Ba da, ar putea fi mai bune, dar trebuie să ne întrebăm cât se fură. Cât se fură. Da, și nu cât se fură nu din ăștia care se dau. Se fură din faptul că nu se dau. Dacă s-ar da tot ceea ce ar trebui să se dea, dar oamenii găsesc motive, nu? Să nu. Care nu prea are... Când am vizitat Israelul, la un moment dat treceam cum intram spre Ierusalim și zice ghidul, aici este zidul plângerii pentru evrei. Și treceam pe lângă clădirea Ministerului Finanțelor. Ei plătesc impozite mult mai mari decât plătim noi ca și procente din venitul lor. Dar a fost distractiv cu zidul plângerii. Pentru mulți ANAF-ul este zidul plângerii. Bun. Și apoi, deci, care este răspunsul? Dați cezarul ce este al cezarului. Și până la urmă asta era important. Și lui Dumnezeu, ce este a lui Dumnezeu. Acum, ce este a lui Dumnezeu? Totul, inclusiv ceea ce dai cezarului. De ce e importantă înțelegerea asta? Pentru că nu sunt două lucruri distincte. Asta este ce e partea politică. Și asta este partea spirituală, da? Și am o datorie față de una și am o datorie față de alta și n-au treabă una cu cealaltă. Nu, nu, nu. Partea asta politică, ce este? O sub... inclusă în partea aia mare spirituală, da? Deci nu sunt două separate, da? Iar când îi dai lui Dumnezeu ce e a lui Dumnezeu, implicit îți vei face și partea asta mai mică, da? Iar dacă ești nemulțumit de cum sunt administrate și, ar trebui administrate mai bine, ar trebui să existe administratori mai buni, da? Dar nu uita că ceea ce dai acolo e tot a lui Dumnezeu și administratorii ăia în final vor da socoteală cui? Lui Dumnezeu. Iar dacă vrei administrator mai bun, ce trebuie să ai? O societate mai bună, da? Și cum obții acea societate? Făcându-l cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Observăm că Domnul Iisus nu era preocupat de revolte împotriva romanilor, de schimbarea conducerii, de... Nu, el era preocupat de schimbarea spirituală, de transformarea spirituală a omului. Zice versetul 26, nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui, au tăcut. Acum e cuvântul ăla, mirați. Dar au fost efectiv, sigur, noi auzim și în fiecare an auzim și știm răspunsul ăsta al Domnului Iisus Hristos și poate am pierdut din efectul, sau nu înțelegem exact șocul pe care l-au avut. Deci, cred că nici nu-și puteau ei închipui să primească un astfel de răspuns. Poate vă gândiți la o situație în care ați pus o întrebare și ați învârtit o întrebare respectivă pe parte și pe alta și credeți că v-ați gândit la toate răspunsurile posibile. Și apoi întrebați pe cineva acel lucru și el vă dă un răspuns de care nici nu v-a trecut prin cap, da? Și e senzația, cum de nu m-am gândit la, sau într-adevăr, ce, nu? Dar apropo de asta, asta e frumusețea și atunci când lucrezi într-o echipă, da? Și biserica ar trebui să fie o echipă în care fiecare mădular, nu? Așa spune Scriptura, așa duce aportul. Și pentru că fiecare avem perspective diferite, avem experiențe de viață diferite, vedem lucrurile poate din alte unghiuri la care altul nici nu s-a gândit. Și de aia scopul bisericii, nu, care este să ne zidim unii pe alții, nu, să creștem spre maturitate, să avem unitate în doctrina noastră, să nu mai fim duși și încoace și încolo de orice vânt de învățătură, nu-i așa? Și aici este frumusețea lucrului și slujirii în biserică. Bun. Unde am rămas? Mirați de răspunsul lui, au făcut ceea ce e înțelept să facă. Au tăcut de data aceasta. Dar apoi, de la 27, avem o problemă învierii. Da? 27 la 40. Versetul 27. Unii din Saduchei care zic că nu este înviere s-au apropiat și au întrebat pe Iisus. Observați, în versetul 20 zic în general, au început să pândească pe Iisus, au trimis niște... Nu sunt identificați exact cine sunt cei care îl interoghează pe Domnul Iisus Hristos, însă aici... În versetul 27, ei sunt specificați și cine erau? Saduchei. Acesta era o partidă, da, pe care zice nu există înviere. Da? Saduchei nu credeau în înviere. Este un subiect important și era și pentru grecii cărora le scrie Luca, deoarece nici grecii nu credeau în înviere, da? La fel ca și saducheii. Dar credeau că sufletul este nemuritor, da? Credeau în existența unui suflet care este nemuritor. Grecii priveau corpul acesta doar ca o închisoare temporară pentru suflet, o închisoare din care scapi în momentul morții, dar nu credeau în înviere, ca și saducheii. Așadar, învierea, și cred că înțelegem lucrul acesta, la ce se referă? La trupul nostru, da? Sufletul nostru există și continuă să existe chiar și după moarte, da? Învierea are de a face cu trupul nostru. Saduchei nu credeau, grecii nu credeau și saduchei, ia încă ceva despre ei, Probabil, într-un fel, erau teologii liberari din ziua de astăzi, erau liberali, în sensul că ei nu credeau în minuni și în fenomenele supranaturale, cam cum fac și teologii liberali ai zilelor noastre. Da? Ei încearcă să explice naturalistic ceea ce Biblia numește minuni. Da? În sensul ăsta erau liberali. Pe de altă parte, saducheii erau conservatori. În ce sens? Că ei țineau la interpretarea strictă a scripturilor Vechiului Testament, fără să ia seama de ce? De tradițiile și cărțile și care țineau de tradiții, învățăturile care țineau de tradiții. Da? Deci, în sensul acesta, am putea zice că erau conservatori, nu? Pentru că ar fi fost ceea ce noi numim astăzi sola scriptura, da? Doar scriptura ca și temelie pentru învățăturile lor. Și cum ei țineau foarte mult la ce? La Pentateuh, citează și fac referire, nu, la Moise și la învățătura dată de Moise cu privire la căsătoria în cazul unei femei al cărei soț moare și nu există niciun urmaș. Soțul ei nu a avut niciun copil care să-i poarte numele mai departe. Da? Și legea spunea că fratele acelui bărbat trebuie să o ia de soție și primul născut, întâiul născut, urma să fie considerat ca și fiul celui decedat ca să-i poarte numele mai departe. Și sigur, existau niște reguli, ce se întâmpla dacă omul respectiv refuza să facă lucrul acesta. Bun. Avem versetele 28 la 33, da? Și ni se dă o situație ipotetică cu 7 frați. Fiecare dintre ei moare, fiecare dintre ei o ia de soție și moare înainte ca să aibă vreun urmaș. Dar acum, întrebarea lor, ajungem la versetul 30. Zice, de fapt, versetul 33. Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți 7 au avut-o de nevastă. Da? De ce pun ei, dau această situație ipotetică? Doar ca să arate cât de ridicolă era ideea de înviere. Deci pornesc de la un caz ipotetic, așa, ca să arate cât de ridicol îi... Oamenii fac când vor să-și demonstreze o idee și astăzi, pornesc de la niște situații extreme sau situații ca să demonstreze un principiu sau așa. De exemplu, întotdeauna când veți sta de vorbă cu cineva care este pro-avort, da? Și am avut experiența asta din 90 și de când l-am cunoscut eu pe domnul și am avut ocazia să mai discut cu... Ce vă va aduce primul lucru pe care îl va aduce în discuție? O situație extremă. Dar dacă copilul respectiv îi rezultatul unui viol, da, dacă viața mamei este în pericol, dar deci niște situații extreme care să justifice o practică în care 99,99% din cazuri nu sunt, de fapt, incluse în situația respectivă, da? Ăsta e un mod de a-ți susține, un mod greșit de a-ți susține un argument. Dar ei vreau să arate cât de ridicolă e ideea de înviere și ziceau, până la urmă, de ce întrebau a cui soție va fi? Pentru că nici unul dintre soți nu avusese un fiu care să aibă, și asta ar fi dat întâietatea acelei persoane să fie soția lui, pentru că i-a dăruit un fiu. Și ce răspunde Domnul Iisus Hristos? Vorbește despre două veacuri. De unde pornește eroarea lor? Observați, o eroare de logică și de argumentare e aici. Ei pornesc de la o idee greșită, cum că lucrurile din veacul viitor, da, de după înviere, vor fi la fel ca și în prezent. Că și după înviere oamenii se vor căsători, vor avea copii, se vor înmulți și așa mai departe. Ceea ce era o concepție greșită. Deci asta o eroare în începutul argumentului te duce la o concluzie greșită. Și aici este eroarea lor. Au pornit de la niște premise false. Și le-a spus, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. Da? Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor, da? Și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Care e diferența când după înviere? Un trup nou, un trup de slavă, da? Cum va fi el? Pentru că nici nu vor putea muri. Nici nu vor putea muri. Și vor fi în acest sens, cum? Ca îngerii. Da? Și îngerii sunt ființe create și sunt nemuritori. Da? La fel și oamenii, ca după înviere, vor fi în acest sens ca și îngerii. Și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fiii ai învierii. Nu sunt credincioșii fiii lui Dumnezeu de acum, bar da, sunt de acum fii ai lui Dumnezeu, însă atunci, și când se va întâmpla? Momentul glorificării, nu? Este a treia fază, nu? A călătoriei spirituale, nu? Glorificarea, când primești trupul de slavă, atunci vom avea și ce? Și nemurirea, deci vom fi fii ai lui Dumnezeu, inclusiv în această calitate de nemuritori. Și pe de altă parte, fii ai lui Dumnezeu, cine sunt numiți adesea în Vechiul Testament? Îngerii, da? Îngerii erau numiți fii ai lui Dumnezeu. Și aici ne spune, vor fi ca și îngerii. Ce mai trebuie să vedem important aici, în ce spune Domnul Iisus Hristos? Zice, cei ce vor fi găsiți vrednici sau socotiți vrednici. Nu-i așa? Socotiți vrednici pe baza ce? Nu zice cei ce vor fi vrednici, ci zice socotiți vrednici. Socotiți vrednici pentru că li se socotește ce? Vrednicia lui Hristos în contul lor. Da? Trebuie să nu uităm lucrul acesta și faptul că Scriptura ne învață asta. De asemenea, despre cine vorbește aici? Deci, oameni care au murit, da, și au primit, au înviat, da? În împărăția milenială vor exista acești oameni, da? Dar vor exista și oameni care încă n-au trecut prin moarte, oameni care se vor fi născuți și crescuți în vremea împărăției mileniale. Domnul Iisus Hristos se referă la cei ce au trecut prin înviere, da? Și au trupuri de slavă și devin nemuritori. Grecii aveau în concepția lor că unii dintre unele suflete vor deveni ca niște dumnezei în mitologia lor. Dar Domnul Iisus Hristos corectează această concepție a lor. Dacă stăm să ne gândim, și mormonii au această idee, nu? Că până la urmă fiecare om va fi un Dumnezeu în universul lui. Bun. Apoi, deci Domnul Iisus clarifică de principiul de la care au pornit greșit, da? Nu vor fi lucrurile la fel. Dar aduce și niște argumente pentru învierea din morți. Și Domnul Iisus Hristos, pentru că ei au făcut referire la Moise, la Pentateuch, da? Pornește din același loc. Ei credeau că ce spune acolo este adevărat și pornește din același loc. Și zice, însuși Moise, versetul 37, în locul unde este vorba de rug, da, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, da? Moise îl întreabă pe Dumnezeu cine este, da? Și Dumnezeu îi răspunde, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și zice, răspunsul era, eu sunt, nu eu am fost, da? Dacă eu sunt, înseamnă chiar atunci Dumnezeu era Dumnezeul lui Avram, da? Este timpul prezent. Și Dumnezeu, care e argumentul? Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți. Dumnezeu este Dumnezeul celor vii, da? Deci, argumentul este Avram, Isaac și Iacov erau vii. Sau cel puțin așteptau învierea, da? Din perspectiva pământului, nu? Știm că și ei vor învia la rândul cetei lor, da? La rândul, în momentul în care, când vor învia Sfinții Vechiului Testament? La sfârșitul necazului cel mare, înainte de instaurarea împărăției mileniale. Da? Aceasta este rândul cetei celor din Vechiul Testament. Da? Versetul 38, dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Toți sunt vii. Toți oamenii sunt vii și toți oamenii vor învia unii pentru răsplată, alții pentru osândă. Versetul 39. Unii din cărturari, probabil cine? Cealaltă partidă, fariseii, care credeau în cărturarii farisei care credeau în înviere, spun învățătorule, bine ai zis. Și apoi versetul 40, nu mai îndrăzneau să-i pună nicio întrebare. Dacă ne uităm în Matei și Marcu, după aceasta ar urma niște întrebări cu privire la care este cea mai mare poruncă, da? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar Luca nu sare peste acest lucru, oare de ce? E posibil și pentru că deja vorbise despre acest aspect când, în capitolul 10, când prezentase întâlnirea cu tânărul bogat. Știți că în lecția pe care i-o dă tânărului bogat, îl întreabă ce spune Scriptura, ce trebuie să faci, nu? Și acolo e să iubești pe Domnul. Deci Luca probabil n-a mai vrut să repete aceeași învățătură și aici. Dar ni se spune că nu mai îndrăzneau să-i pună nicio întrebare. Și cum ei nu mai puneau nicio întrebare, preia Domnul Iisus Hristos inițiativa și îi întreabă el. Al cui fiu este Hristosul? Zice Iisus, le-a zis versetul 41. Cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Fiul lui David. Da? Ei credeau că Mesia, Hristosul, urma să fie fiul lui David. Dar în concepția lor, în ce vedeau lucrul acesta, că urma să fie fiul lui David? Să fie un lider pe tron, care va avea autoritatea, succesul militar, puterea lui David, da? Deci, în sensul ăsta, spuneau ei, și numai așa îl vedeau pe Hristos ca și fiul lui David. Problema era că nu-l vedeau ca ce? Ca Dumnezeu pe Mesia. Și asta era marea problemă. De aceea aduce Domnul Iisus Hristos în discuție acest aspect, da? Zice și citează din Psalmul 110, un psalm pe care evreii, de fapt chiar Biserica Primară îl cita foarte mult și este cel mai citat psalm și e clar că și evreii îl considerau un psalm mesianic, da? Un psalm care vorbește despre Mesia. Și citează din Psalmul 110, în care spune David, da? Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea. Domnul, primul domn este Dumnezeu, care îi spune Domnului, al doilea domn cine era? Mesia, nu? Mesia. Și îi spune, șezi la dreapta mea, un loc pe care numai Dumnezeu îl poate ocupa. Exact. Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci David îl numește Domn, David îl numește Domn. Atunci, cum este el? Fiul lui. Adică, cum poate fi fiul Domn? Fiul lui David, Domn. Exact. Tata îi spune domn fiului. Și care era concluzia pe care ei trebuiau să o tragă? În mod evident că fiul lui David era Mesia și Dumnezeu. Da? Asta era concluzia. Însă niciunul dintre evangheliști, dacă ne uităm, nu înregistrează vreun răspuns la întrebarea asta. Pentru că dacă ar fi răspunsul e clar, e logic, vine natural, da? Dar dacă ei ar fi dat un răspuns clar, logic, natural, ce-ar fi însemnat lucrul ăsta? Ori să demonstreze, pentru că era responsabilitatea lor, dar să demonstreze că nu este Domnul Iisus Hristos, nu este Dumnezeu, și era greu să demonstreze, și mai ales când văzuseră și poporul văzuse toate semnele și minunile și învățătura pe care au dat-o, da? Deci ori să demonstreze asta, orice, să îi se pocăiască și să îi se supună, să-l recunoască și să se pună unde? Sub autoritatea Domnului Iisus Hristos, lucru pe care evident nu vroiau și nu cu niciun chip să-l facă. Da? Așadar, nimeni n-a spus nimic. Da? De multe ori, nu și tăcerea este un răspuns, nu? Mi se întâmplă uneori, nu? Stai de vorbă cu cineva, îi spui, aduci argumente logice și așa, și ce primești? Tăcere. Dar tăcerea aia, de fapt, spune uneori mai mult decât cuvintele. Și ce arată, de fapt, de cele mai multe ori? Că persoana respectivă respinge argumentele respective. Și le respinge nu având contra argumente, ci pentru că nu vrea. Îi place mai mult starea în care se află, nu? Și asta era exact situația liderilor. Bun, hai, ne oprim aici, practic mai avem câteva versete, dar le vedem data viitoare acest capitol. Domnul Iisus Hristos nu primește niciun răspuns și în continuare îi mustră pe lideri. Dar ne uităm la versetele astea data viitoare, pentru că a trecut timpul.